haluan siis puhua vähän Emmauksen tiestä ja ehkä semmoinen pääsanoma olisi tai tämmöinen otsikko, että kuinka tärkeää on, että me nähdään Jeesus meidän kanssa meidän vaelluksessa. Ja kuinka onnetonta se on, jos me tavallaan menetämme näkökykymme Jeesukseen. Ja tämä kertomus niin kuin havainnollistaa tätä meille. On ihmisiä, jotka näkevät ja on toisia, jotka eivät näe. Ja me nähdään, että niiden niin kuin se maailma on erilainen. Mä kyllä kadehdin naisia välillä, miten innoissaan he osaavat olla ja kaipaisin sitä niin itseenikin. Ja niin kuin tämä Raamatun kertomus kertoo meille, niin näiden naiset ei ollut vaan innokkaita, vaan he myöskin uskoivat. Ja mistä me tiedetään, että he uskoivat, siis saivat jonkinasteisen sävähdyksen, oli se, että he menivät ja kertovat sitä eteenpäin. Toisaalta siinä oli se sama, että he pelästyivät ensin enkeliä, niin kuin sitten myöhemmin nämä miehet pelästyivät enkeliä. Molemmat pelästyivät, mutta nämä naiset eivät lamaantuneet siihen pelkoonsa. He olivat ymmällä yhtäkkiä, heidän edessään seisoi kaksi miestä säteilevän kirkkaissa vaatteissa. Naiset pelästyivät ja kumartuivat kasvoilleen maahan, mutta miehet sanoivat heille, miksi te etsitte elävää kuolleiden joukosta. He siis kävivät heti palvomaan. Mä luulen, että jokainen meistä pelästyisi, jos enkeli tulisi meidän eteen. Eli ei pidä ajatella, että miten ne noin pelästyi ja kumartui. Me toivottavasti tehtäisiin ihan samoin. Ja heille kerrotaan, että no näinhän pitikin tapahtua. Näin on kirjoitettu. Hänet annettiin syntisten käsiin ja hänet ristiin naulittiin ja kolmantena päivänä hän nousee ylös. Ja tietenkin, siis jos me ollaan uskovia, niin me mennään ja kerrotaan, jes, tämä tapahtui. Näinhän siinä kävi. Ja mä ajattelin, että meidän pitäisi saada vähän tätä ylösnousemusnäkökulmaa meidän uskovan elämäämme. Pikkasen semmoista vähän hihkuli naisen intoa tänne sydämeen, että me uskotaan, että näin tapahtuu ja me ei jäädä happamina itse sitä märehtimään, vaan me mennään sen tiedon kanssa. Vaikka meidän viisasten kerho piti niitä aivan hölmöinä. Ja niin kävi täälläkin. Ei me olla yhtään erilaisia. He epäuskonsa tähden missasivat. Ja sitten nämä kaksi kaverusta, joista Raamattu ei kerro, ketä ne oli. He lähtevät matkalle ja nyt mä ajattelen, että kun me kadotetaan uskomme Jumalaan, niin me kadotetaan uskomme Jumalan sanaan, niin me lähdetään vaeltamaan pois, sanoisinko näin nuorten kielellä, niin pelipaikalta. Ajatelkaapa nyt tilannetta, että Jeesus on moneen kertaan kertonut opetuslapsillensa, että hänet tullaan ottamaan kiinni, hän tulee kärsimään, häntä tullaan pieksemään, lopulta hänet haudataan. Ristiin naulitaan ja sitten hänet haudataan. Ja hän myös, Markus 10.33, hän sanoi ihan selvästi, että me menemme Jerusalemiin ja tämä tulee tapahtumaan siellä Jerusalemissa tämä kaikki. Ja hän terottaa myös sitä uudelleen ja uudelleen, että kolmantena päivänä tämä tulee tapahtumaan. Ja nyt on se ihmeellinen odotettu kolmas päivä. Ja kuvittelen nyt tätä tilannetta, että nämä kaksi opetuslapsista, ne just tuona kolmantena päivänä ne päättää, että nyt lähdetään Soinista Kukonkylälle. Täällä Soinissa ei tapahdu mitään. Ne just sinä päivänä. Ja mä ajattelin, että jos me oltaisiin pikkasen oltaen, he olisivat olleet vähän uskovia, niin he olisivat menneet jo sinne toisena päivänä aikaisin sinne haudalle. Ne olisivat pystyttänyt kamerat, laittanut valon heittimet sinne ja katsonut, miten tämä tapahtuu, kun Jeesushan sanoi, että hän nousee ylös. Saisiko sen taltioitua videolle, mikä ihme suunnaton suuri juttu tapahtuu, mutta sen sijaan, että he olisivat olleet odotuksen hengessä, että todella se tapahtui, mitä Jeesus sanoi, he lähtivät Emmaukseen. He lähtivät 12 kilsan matkalle, olivat nääntyneitä, väsyneitä, uupuneita, surkeita, he ei tajunneet mistään mitään. He olivat heittäneet kaiken toivonsa menemään. Ja nyt meillä saattaa täällä tulla hymyä, että voi, että kyllä ne semmoisia oli ne opetuslapset. Mutta kun mä katson omaa sydäntäni, niin mä huomaan, että tämä ihan sama piilee täällä. Se erilaisissa tilanteissa se epäusko meinaa hiipiä sinne ja mä ikään kuin oon valmis lähtemään sieltä, missä tapahtuu. siellä Jerusalemissa olisi pitänyt olla. Olisi pitänyt mennä sinne haudan luo ja voi että, tämä tulee tapahtumaan, mitä hän sanoi. Kyllä ne tiesi, mihin hänet haudataan ja sitä oli koko 3 vuotta terotettu, että tämä tulee tapahtumaan. Ja me huomataan, vaikka me kuinka kuullaan, vaikka me kuinka nähdään Jeesuksen ihmeitä, vaikka me kuinka ollaan hänen rakkaudellisessa seurassa, niin voi tulla naps ja epäusko valtaa mut ja mä alan elämään sen epäuskoni mukaan ikään kuin mitään ei olisi koskaan luvattukaan. Ootko sä mitään tällaista ikinä kokenut omassa sydämessäsi? Kuinka yhtäkkiä epäusko tunkee ja mä lähden ihan mihin tahansa muualle, kun pysyn siellä, missä just Jeesus on nousemassa ylös haudastansa. Ja tämän nämä opetuslapset tekivät. Ja tässä on niin valtavaa komiikkaa. Tämä on minun mielestäni niin kuin joku paras komedia tämä kohtaus. 2 opetuslasta kulkevat siellä. Jeesus liittyy heidän seuraansa. Miltäköhän hän näytti? Ainakin erittäin tavalliselta. Hyvin tavalliselta hän näytti. Koska he ei kiinnittänyt mitään huomiota. Ja nyt nämä on näitä komediavuorosanoja. Mistäs jätkät juttelitte? No, te voitte lukea Raamatusta kaikkia, mitä he siellä on jutellut tästä Jeesuksesta. Toivo on mennyt. Etkö sä tiedä? Ehkä tämä on niin kuin yksi semmoisia parhaita paikkoja. Nämä opetuslapset sanovat Jeesukselle, että hei, ootko sä ainoa muukalainen täällä, joka ei tiedä, mitä on tapahtunut? Ootko sä ainoa muukalainen? Tämmöistä ei voi sanoa kuin sellainen Jumala, joka on luonut huumorintajun. Mä oon sitä mieltä. Että no mitä sitten on tapahtunut? Kertokaa nyt, mä oon nyt se ainoa muukalainen, jolle ei ole hajuakaan, mitä on tapahtunut täällä, niin kertokaapa nyt mulle. Ja 21 sanoo, me toivoimme. Eli nyt tämä on jo menneessä muodossa, huomaatteko? Ja voi olla, että sullakin on jostain asiasta toivo mennyt. Eivät he sanoneet, että me edelleen toivomme, että hän olisi tämä. Vaan nyt se toivo oli jo selän takana. Me toivoimme. Että hän olisi se, joka lunastaa Israelin. Ja hekin tietävät. Huomatkaa, nyt ei ollut kyse siitä, etteivätkö he olisi tunteneet sanaa, koska hehän vetoavat itse samaan asiaan, että nythän on jo 3. päivä. He tietää, että tämä olisi se suuri päivä, kun tämä ylösnousemus tapahtuu. He muistivat sen kirjoituksista. Mutta tuo sana ei näyttänyt heitä voimistavan, että he olisivat sitä oikeasti uskossa odottaneet. He siltikin lähtivät vaan Emmausta kohden. Ikään kuin se pelkkä sana ei meitä auttanut. Ja tämä on ihan sama kyllä meidän kohdalla joka asiassa. Me tarvitaan kipeästi sitä, että tulee se, mä muista oliko se Ilkka vai Seppo, joka viikonlopun aikana sanoi sitä, että me voidaan lukea jotakin Raamatun kohtia sen 100 kertaa ja yhtäkkiä se aukeaa meille kuin ilmestyksen tavoin, kun Pyhä Henki sen meille paljastaa. Ja samalla tavalla näiden kavereiden kohdalla he olivat kuulleet sen kerta toisensa jälkeen, että ja 3. päivänä, mutta se ei ollut heille tuonut vielä mitään voimaa. He tarvitsivat uudelleen Jeesuksen ilmestymisen heidän keskellään, jotta tämä alkoi niin kuin elämään. Ja että he lopulta havaitsisivat sen, että elävä Jeesus oli koko ajan heidän kanssaan. Hän oli heidän keskellään. Mutta eivät he löytäneet hänen ruumistaan. Millä tavalla ne ajatteli, että hän ylösnousisi? Ne toisaalta ajatteli, että hän niin kuin ylösnousisi, mutta silti he on murheissa, ettei hänen ruumistansa löytynyt. Kun he palasivat, he kertoivat nähneensä enkelinäyn. Enkelit olivat sanoneet hänen elävän. Eli he eivät siis tunnistaneet. Jotkut niistä, jotka olivat meidän kanssamme, lähtivät haudalle ja huomasivat asian olevan juuri niin kuin naiset olivat sanoneet. Ja tämä on se meidän suurin ongelmamme. Jeesusta he eivät nähneet. Ja nyt kun me kadotamme Jeesuksen näkemisen meidän elämästä, niin meillä katoo se elinvoima. Tätä me tarvitaan. Me tarvitaan nähdä Jeesus meidän elämässämme. Ootko tästä samaa mieltä? Tarvitaan se tietoisuus, että hän on kuitenkin tässä mun kanssani. Että mä en menetä uskoani. Silloin Jeesus sanoi, voi teitä ymmärtämättömiä. Te olette sydämeltänne hitaita uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Nyt heidän ei tarvinnut vaan muistella sitä, mitä Jeesus maan päällä heille puhui, vaan heillä on koko profetaalinen kirjallisuus on siellä tukemassa heitä. Ja kyllä mä haluaisin tämmöisillekin raamattutunneille, jossa Jeesus rupeaa avaamaan vanhaa testamenttia. Hän näyttää sieltä itseänsä. Mä ajattelin, että tämä jos mikä on jotakin valtavaa. Kun Jeesus ilmestyksen kautta, kun sinä tutkit raamattua, niin pyydä, että Jeesus ottais mun kanssa ja aina näytä mulle, missä sä täällä olet. Kato, tällä mielellä lukee vanhaa testamenttia. Jeesus näytä. Missä kaikkialla sä täällä olet? Ja ne on ihmeellisiä hetkiä, kun Herra antaa ripauksia sieltä vähän niin kuin murusia meille, josta tulee elämän leipä. Ja me huomataan, että tämä Kristus on kirjoitettuna sieltä Raamatun alkulehdiltä aina loppuun asti. Ja se on valtavaa leipää meille. Me tiedetään, että tässä on profetian Kristus, joka ei ole sattuman tuotetta, vaan kaikki ennustukset kirjoittavat hänestä. Ja hän ilmestyksen lailla tulee todellisuudeksi meidän elämäämme. Hän tulee kaikeksi siksi, mitä hän sanoo olevansa siellä Raamatussa. Ja hän varmasti siteerasi monenmoisia paikkoja Raamatusta. Mä voisin kuvitella, että hän siteeraa Jesajan kirjan 53. lukua, tai hän siteeraa ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. lukua, tai hän siteeraa psalmeja joka puolelta sieltä, tai hän käy Jeremian kirjassa, tai hän puhuu Danielin kirjasta, tai hän puhuu ihan kaikesta. Niin kauan kuin he vaan jaksoivat kuunnella. Hän avasi heille kirjoituksia. Hän piti raamattutuntia heille. Kun he lähestyivät kylää, jonne olivat matkalla, hän oli kulkevinaan edemmäksi. Muistatteko toisen paikan, missä sanotaan, että hän oli kulkevinaan edemmäksi? Kenelle tulee mieleen? Siellä ei taideta sanoa kulkevinaan edemmäksi, vaan kulkevinaan ohitse. Kuka muistaa?
Siellä edemmällä.
Aivan totta. Ja tämäkin on minusta mielenkiintoista, kun me yritettiin tässä näytellä sitä, että hei, nyt Jeesus meinaa karata meidän elämästä, häneen pitää tarrata kiinni. Ja mä tiedän, että meidän elämässä tulee tilanteita, kun me huomataan, että Jeesus astuu meidän elämäämme, hän tulee meidän rinnallemme, hän antaa meille ilmestystä, mutta sitten hän niin paljon luottaa vetovoimaansa, näin mä tämän ymmärrän. Hän niin paljon luottaa siihen, kuka hän on ja minkälainen vetovoima on Kristuksessa, että hän ikään kuin, hän jatkaa matkaa ja hän katsoo silloin meidän uskoamme. Tulee ikään kuin se elämän tilaisuus, tartunko mä häneen kiinni vai jatkanko mä yksin matkaa toiseen suuntaan. Ja mietin näissä tilanteissa, kun Herran henki sinua herättää, hän puhuu sulle, hän antaa sulle ilmestystä jostakin asiasta. Sä olet kuin kirkastusvuorella hänen kanssaan. Siellä sä toivoisit, että sä voisit tehdä telttamajan, jäädä sinne, mutta sä kuitenkin huomaat, että Jeesus ei suostu siihen, vaan hän jatkaa vääjäämättä matkaansa eteenpäin. Ja nämä on, rakkaat, niitä meidän elämämme tärkeitä pisteitä, jossa me tehdään suuria valintoja. Lähdenkö minä jatkamaan Jeesuksen seurassa vai lähdenkö mä epäuskoni kanssa Emmaukseen? Ja sana kertoo, että tämä epäuskon tie, siellä pysähdytään murheellisena, sanoo jae 17. Tätä koki nämä kaksi opetuslasta. Sana sanoo, että he pysähtyivät murheellisina. Ja mä en usko, että Jumala haluaisi, että meidän kenenkään vaellus Kristuksen kanssa pysähtyisi murheeseen. Se on sellainen ansa, johon sielun vihollinen haluaisi sut ja mut nielasta, että me pysähdymme. Me ollaan siellä murheellisina, me ollaan siellä epäuskosina, pettyneinä, toivottomina, onnettomina. Ja ainoa syy on se, että näkökyky on hämärtynyt. Se on vaipunut johonkin, se on sammunut. Mutta tämä on niin ihanaa. Me kuultiin eilen hyvästä paimenesta, joka sen raavaan suuren lampaan ottaa sinne harteillensa. Jos me ollaan tässä tilanteessa, niin kuin nämä opetuslapset tässä oli, he olivat murheellisina sinne pysähtyneinä, niin näin nyt täällä tämä hyvä paimen tulee heidän luokseen. Hänkin jätti sen Jerusalemin, hän jätti ne muut opetuslapset, kaikki muut seuraajat. Hän jätti ja hän meni sinne näiden kadonneiden, eksyneiden, pikuripäisten lampaiden luokse. Ja se, mitä täällä todellisuudessa tapahtuu, on se, että Jeesus ei ota vain yhtä eksynyttä lammasta harteilleen, vaan hän ottaa heidät molemmat harteillensa. Ja hän alkaa kantamaan heitä eteenpäin, kun hän tajuaa, että ilman Jeesuksen läsnäoloa he eivät selviä tästä. Ja Jumala näkee, että et sinä ja minäkään selviä. Ja hän on niin hyvä paimen, että hän laittaa itsensä taas peliin ja hän tulee meidän luoksemme. Hän on valmis nostamaan meidät harteille. Ja hän on valmis kantamaan meitä eteenpäin. Hän on valmis käymään meidän kanssamme keskustelua. Hän on valmis kuulemaan meidän toivottomuutemme ja meidän kipumme. Näinhän hän täällä tekee. Hän käy meidän kanssa keskustelu. Hän kuuntelee sen kaiken. Ja mä tiedän, että kun Jeesus sanoo, voi teitä ymmärtämättömiä, niin hän ei sano sitä vasara kädessänsä. Mä tiedän, että siellä on Pyhän Hengen väkevä voima, joka on niissä sanoissa. Ne on siis sitä paimenen kantavaa voimaa. Hän niin kuin sanoo, että voi teitä ymmärtämättömät. Ja hän samalla, kun hän sanoo sen, hän näyttää, keneltä se voima tulee. Se tulee häneltä itseltänsä. Ja siksi meidän ei tarvi olla toivottomia, koska meidän paimenemme on tällainen, joka tulee ja armossaa meitä kantaa ja nostaa. Tämä on minusta valtavan hienoa, että meidän Herramme on tällainen. Ja mä väitän, ettei meistä kukaan olisi täällä, jollei hän olisi tällainen. Jollei hän olisi juuri tämänlaatuinen sydämeltään. Mutta hän myös sanoo sinne sen totuuden. Te olette sydämeltänne hitaita uskomaan kaikkea, mitä olen puhunut. Hän sanoo sen ihan suoraan. Eikö Kristuksen pitänyt näin kärsiä? Ja mennä sitten kirkkauteensa. He olivat epäuskoisia siitä, että tällaisen kärsimyksen ja koettelemuksen kautta voisi ilmestyä Jumalan ihana kirkkaus. Ja sitä me ihmisetkään ei meinata ymmärtää. Me pyydetään, että kirkasta Jumala Kristus mun elämässäni, niin se menee kärsimysten kautta. Ja niin hän kertoo kaiken, mitä kirjoituksissa on opetettu. Opetuslasten aistit heräävät selvästi, koska he eivät halua, että Jeesus poistuisi heidän luotaan. He huomaavat sen elämänsä hetken, kun hän on kulkemassa edemmäksi. Ja nyt on niin kuin tartuttava. Ja mä tiedän, että voi olla täälläkin on sellaisia ihmisiä, jotka on kokenut vaikka evankelioivassa tilaisuudessa, kun on pyydetty, kuka haluaa jättää elämänsä Herralle, niin siellä on se kamala vastavoima, joka ei anna sen käden nousta, mutta sitten mä haluan. Niin tää on, kattokaa, just sitä, että kun Jeesus on menossa, me ihminen tajuaa siinä tilanteessa, että hei, jos mä missaan tämän hetken, mä en tiedä mun seuraavaa hetkeen. Ja kun Jumala herättää tällaisen tunnon sydämessä, niin tulee, että se on joko nyt tai ei koskaan. Totta kai meillä kaikilla on sellainen elämän toivo, että me eletään täällä vielä 100 vuotta. Mutta silloin, kun Pyhä Henki laskeutuu meidän elämäämme ja hän puhuu jostakin asiasta, niin me tajutaan, että me eletään vähän niin kuin viimeistä hetkeä. Joko nyt tai ei koskaan. En sano, etteikö Jumala olisi armossaan voimallinen antamaan meille uusia tilanteita. Mutta kun Pyhä Henki laskeutuu, niin meillä tulee sellainen tunne, että se on joko nyt tai ei koskaan. Ja mä uskon, että nämä opetuslapset tajusivat tämän. Nyt ei pidä päästää tätä miestä silmistä. Sitten he petasivat hänelle pediin ja katto ruokapöydän ja alkoi viettämään iltaa. Ja sitten mennään ihanaan tilanteeseen. Hetki, jossa heidän silmänsä aukenevat, on se, kun Jeesus alkaa murtamaan leipää heille. Ja tämä on, rakkaat, tämä on tosi tärkeää meille. Tämä on tosi tärkeää, että me alamme syömään Jeesuksen kanssa. Tämä opettaa sitä, kuinka Jeesuksen läsnäolo meidän elämässämme, meidän sisimmässämme on se todellinen elinvoima. Jeesus tässä näytti esikuvallisesti, että hänet on murrettu ja nyt te alatte syömään minua. Tätä te tarvitsette. Minä näen teidät epäuskoiset, että te ette selviä ilman minun voimaa, te ette selviä ilman sitä luvattua Pyhää Henkeä. Ja kun me se vastaan otetaan meidän sisimpäämme, me syömme siinä samalla Jeesusta. Me syömme tätä elämää, jota meissä ei ole itsessämme. Ja me huomataan, jollei me eletä päivittäisessä yhteydessä, ateriayhteydessä Jeesukseen, niin me aika ajoin lähdemme Emmauksen tielle, josta hyvän paimenen täytyy tulla noukkimaan meidät taas, tuomaan meidät uudelleen siihen läheiseen ateriayhteyteen, jota ei ole mitään muuta kuin hänen seurassaan. Jeesus tällä tavalla vetää meitä siihen riippuvaisuuteen, ainoaan asiaan, josta meidän tulee olla riippuvaisia. Ja hän on Jeesus Kristus. Että me laitamme kaiken luottamuksemme ja toivomme hyvään paimeneen, meidän todelliseen leipäämme, vapahtajaamme. Ja kun he tätä leipää mursivat, siinä jotakin meni heidän sisuskaluihinsa muuta kuin se leivän pala. Sinne meni sitä Kristuselämän todellisuutta esikuvallisesti. Ja tämä saa täydellisen täyttymyksensä helluntaipäivänä, kun Pyhä Henki vuodatetaan ja he tulevat kerta kaikkiaan osallisiksi Kristuksesta. Ja he tietävät, että nyt tämä elämä on heissä. Ja nyt he sisältä käsin uskovat, että tämä ristin kuolema ja ylösnousemus on tapahtunut. Ja siitä sisältä käsin olevasta elämästä lähtien he menivät ja kertoivat tätä eteenpäin. Jumalan sanan mukaan heistä tuli Kristuksen todistajia, alkaen Jerusalemista ja Juudeasta ja aina maan ääriin asti. Ja meidän on tarkoitus jatkaa tätä samaa leivän jakoa nyt täällä. Mutta meistä ei ole leivän jakajiksi, jollemme ensin itse sitä syö. Ja syö sitä päivittäin ja pysy lähellä Kristusta päivittäin. Että meillä on se elävä yhteys ja että me herätään silloin, kun me ollaan lähdetty Emmauksen tietä tai Kukonkylän tietä kauas sieltä, sinne suuntaan, mihin missä meidän pitäisi olla. Että me herätään, kun hän tulee meidän luoksemme. Hän tulee siihen meidän murheelliseen pysähtyneisyyden tilaan ja hän tuo sinne paimenen ilosanoman, että hän johdattaa takaisin laitumelle, hän johdattaa virvoittavien vetten tykö. Mä yritin kaivella tietoa Emmauksesta, mutta mä en saanut siitä mitään järkevää irti, mitä mä voisin teille jakaa. Mutta sen mä tiesin, että he lähti väärään suuntaan. Se tässä tarinassa on se pääopetus. Väärään suuntaan oltiin menossa. Vaikka Emmauksessa olisi ollut kuin hienot kylpylät, silti he oli menossa väärään suuntaan. Ja he joutuvat murheessaan pysähtymään matkalle. Ja tätä Jumala ei meille tarkoita, koska hän kulkee meidän kanssa. Kertomus jatkuu. Rakkaani, viittikö hakkeen mulla tähän? Kiitos. No niin, kun hyvä paimen otti heidät siis hartioille. Jae 33 sanoo, että saman tien he nousivat ja palasivat Jerusalemiin. Tiedätkö, mitä paluu on mahdollista? Jos sinä olet lähtenyt Emmauksen tietä väärään suuntaan, niin Jumalan ilosanoma sulle on se, että paluu on mahdollista. Ja minusta tämäkin on valtavaa huumoria. Näen nyt tässä Esa-Pekka ja Arto, se edellinen jae, kun ne sanoo, että eikös me oltukin palaavia sillä tiellä. Mutta se on, kun hyvä paimen ottaa käsiin, niin se tavallaan niin kuin palauttaa saman tien semmoisen hyvän olo ja luottamuksen ja uskon. Että vaikka mä olisin just vaeltanut kuinka epäuskoisesti, mutta kun paimen on kantanut hetken harteilla, niin tuleekin semmoinen olo taas, että kylläpäs oltiin palaavia taas. Huomaatte tästä sen. Eikös me oltukin palaavia sillä tiellä, kun hän avasi meille kirjoituksia. Saman tien he nousivat ja palasivat Jerusalemiin. He tapasivat koolla ne 11 ja muut, jotka olivat heidän kanssaan. Nämä sanoivat, Herra on todella noussut ylös ja hän on ilmestynyt Simonille. He puolestaan kertoivat, mitä tiellä oli tapahtunut ja miten he olivat tunteneet Jeesuksen, kun hän mursi leivän. Muuten taas Pietarin kunniaksi sen verran, sitä aina välillä me solvataan, riippuen mitä kohtaa me Pietarista luetaan, mutta muistatte, että Pietari oli kuitenkin se mies niiden naisten lisäksi, joka juoksi sinne haudalle. Mutta ei hän tajunnut, hän vaan ihmetteli siellä. Mutta ne muut ei edes vaivautunut menemään. Et jos sulla on Pietarin luonne ja sä meet ensimmäisenä paikkoihin, niin mene rohkeasti. Jumala muovasi Pietaria ja hän muovaa meitäkin jokaista. Heidän vielä puhuessaan näistä asioista Jeesus itse seisoi heidän keskellään. Me lauletaan tämän saarnan päätteeksi, on Jeesus itse keskellämme. Ja toivottavasti me uskotaan, mitä me lauletaan. Rauha teille ja ne kaikki säikähty. Nyt olisi kiva tehdä sellainen näytelmähetki ja me kaikki mentäisi kiljue tänne penkkien väliin. Iik! Haamu! Näinhän ne täällä ajatteli. Joku henki tuli. Voi että, meidän pitäisi oikeasti aloittaa näytelmäkerho ja Serena rupeisi vetämään sitä. Me saataisiin Raamattuun paljon eloa, kun me tehtäisiin sitä välillä. Mutta niin ne siellä kiljuvat, järkyttyneinä sanoo sana. Varmaan pelosta aivan kalpeina. Just ne puhuu, että hei me uskotaan, hän on sittenkin ylösnoussut. Sitten kun hän ilmestyi, kaikki kiljuu siellä. Mikä ihme tänne ilmestyi. Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani. Ei ne ollut terveet niin kuin ne mulla on, niin se oli reijät. Jeesus lävistettiin, että meillä olisi elämä. Hänet lävistettiin, jotta meidän epäuskomme voisi kuolla ja usko rupeisi saamaan sijaa meissä. Hänet lävistettiin siksi, että mä voisin lakata synnin tekemisen ja alkaa elämään vanhuskaasti hänen armostaan. Siksi hänet lävistettiin ja hän näyttäytyy lävistettynä. Joku on sanonut, että älä seuraa sellaista johtajaa, joka ei onnu. Mä ajattelin, että siinä on suuri viisaus kätkettynä. Jaakobkin kävi paininsa ja hänen lonkkaluunsa nyrjähti. Ja hän ontui koko loppuelämänsä. Se on meille kaikille terveellistä ja tarpeellista, että me joudutaan painimaan Jumalan kanssa. Me tullaan kohtaamaan väkevä Jumala. Elämän koettelemukset jättää meihin jälkensä. Ne saattaa pistää meidän lonkkamme sijoiltaan. Mutta se on se ikään kuin se näkymätön köli taikka paino siellä purjeveneessä. Ilman sitä se vene olisi hyvin hatara ja keikkuva ja ensimmäisessä myrskyssä se menisi nurin. Me jokainen tarvitaan painoa siellä pohjalla. Mutta me huomataan purjeveneessäkin, niin se paino kulkee siellä veden alla. Se ei ole niin kuin se, mitä me toitotellaan täällä suurin äänin. Eikä Jumalakaan heitä meidän painojamme ja meidän vaikeuksiamme ja meidän koettelemuksiamme. Ne ei ole ne, mitkä tarvii olla esillä, mutta me ymmärretään, että ne kulkee siellä veneen pohjassa ja ne tuovat tasapainon meidän elämään. Sun elämässä koettelemukset, kun sä jätät ne Jumalan käsiin, niistä rakentuu vahva köli, ja sopiva paino sinne sun elämäs matkalle. Ja ne auttaa sua pysymään myrskyissä sopivalla tavalla pystyssä. Siksi meidän ei tule paeta näitä vaikeuksia, joiden keskellä ja joiden kautta Jumala luo, vaan painoa meidän veneeseen, laittaa kölin sinne, jota ilman purjevene ei olisi purjevene. Ja tällä samalla tavalla Jeesus itse suurimpana johtajana kulki tämän tien meidän edeltämme. Hän joutui kulkemaan kärsimystien. Hänen elämäänsä tuli ikään kuin se paino, mutta sen kautta hän on meidät vapauttanut. Hän on meidät kuolemasta vapauttanut. Hän on meidän vapahtajamme ja armahtajamme, syntiemme anteeksi antaja. Näin sanoessaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa. Nyt niillä on vähän muuttunut mieli, mutta kun he ilon tähden eivät vieläkään uskoneet, vaan olivat ihmeissään, hän kysyi heiltä, onko teillä täällä mitään syötävää. He antoivat hänelle palan paistettua kalaa ja hän otti sen ja söi heidän nähtensä. Jeesus sanoi heille, tätä tarkoittivat minun sanani, jotka puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne. Kaiken sen pitää käydä toteen, mitä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa, profeetoissa ja psalmeissa. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset ja hän sanoi heille, näin on kirjoitettu, Kristuksen tuli kärsiä ja nousta kuolleista kolmantena päivänä. Ja parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistajat. Ja vain tämän kautta, että hän tuli todellisuudeksi näille kuulijoille, sen todellisuuden vastaanottamisen päälle hän antaa meille käsky, menkää ja viekää tätä sanomaa. Että kyllä meidän jokaisen Kristuksen oman se tärkein asia on pitää se Kristus-todellisuus meissä itsessämme. Koska sen todellisen elämän päälle, mitä Jumala on meihin laittanut, siihen todelliseen Kristus-elämään hän puhuu, menkää ja olkaa todistajia. Ja silloin me tiedetään, että meissä on voima, joka ei ole meistä. Jumala on tämän tehnyt. Hän on tehnyt tämän mahdolliseksi. Ja siksi janoa ja odota ja pyydä sitä häneltä, että mulla olisi näkevät silmät, että Kristus todellisuus on mun elämässäni jatkuvasti. Koska ilman tätä todellisuutta tämä on ihan mahdotonta mennä ja täyttää lähetyskäskyä. On aivan mahdotonta lähteä toteuttamaan soinimissiota, jollei Kristuksen väkevä todellisuus kulje meidän elämässämme. Tätä me tarvitaan, sitä läsnäolon tietoisuutta tämän kaiken keskellä. Että Herra on meidän kanssamme, hän ravitsee meitä. Ja jos me lähdetään harha polulle, hän tulee ja nappaa meidät harteilleen. Hän auttaa meidät takaisin. Hän vie meitä väkevästi voitosta voittoon. Ja mä luen Efesolaiskirjeen ensimmäisestä luvusta. Ollaan siis puhuttu silmien avautumisesta, että me näkisimme Jeesuksen kaikessa ja kaiken keskellä. Efesolaisille Paavali kirjoittaa ensimmäinen luku ja jakeet 17 ja 18 ja 19, ehkä 20kin. Minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Huomaa hänen tuntemisessaan. Mikä oli heidän ongelmansa Emmauksen tiellä, se, että he eivät tunteneet häntä? Mikä oli heidän ongelmansa, kun oli opetuslapset koolla ja Jeesus ilmestyy heidän keskellensä? Ongelma oli se, että he eivät tunnistaneet häntä. Ja nyt Paavali rukoilee seurakunnan puolesta. Ei maailman ihmisten puolesta, vaan seurakunnan puolesta. Paavali rukoilee, että Jumala antaisi ilmestyksen seurakuntansa keskelle hänen tuntemisessaan. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät niin, että tietäisitte, mikä on se toivo? Ja muistat, että juuri tämän toivon he olivat kadottaneet siellä Emmauksen tiellä. Me ennen toivoimme, että hän olisi lunastajamme, mutta se on kadonnut. Ja Paavali rukoilee, että tämä toivo palaisi. johon hän on teidät kutsunut. Miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan. Tällä voimallaan hän vaikutti Kristuksessa herättäessään hänet kuolleista. Tämäkin oli kadoksissa, tämä ylösnousemus ilmestys ja ylösnousemusvoima, se oli kadoksissa heidän ymmärryksestään. En sano, että se sinänsä ihme on, vaan pyhä henki sen meille tuo. Ja tuossa vaiheessa pyhää henkeä, helluntaita ei ollut vielä ollut, ja sitä ei ollut sillä tavalla laskettu meidän sydämiimme. Mutta nyt Paavali rukoilee tilanteessa, jossa pyhä henki on vuodatettu ja se on vastaanotettavissa. Ja tänä päivänä meidän on mahdollista ottaa tämä voima sisimpäämme. Pyytää Jumalalta, että hän valaisisi minun polkuni, että minä näkisin, kuinka hän on mun kanssani. Joka päivä, hän on joka hetki mun kanssa. Kun hänet herätettiin kuolleista ja asettaessaan hänet oikealle puolelleen taivaallisissa. Me tarvitaan tällaista iankaikkisuusnäkökulmaa myös meidän elämäämme. Mä juttelin yhden veljen kanssa puhelimitse toiselta paikkakunnaltani muutama päivä sitten ja hän sanoi tämmöisen mielenkiintoisen asian. Hän sanoi, että Esau oli ensimmäinen menestysteologi. Ootko ikinä kuullut tämmöistä väitettä? No ei se mitään. Olkoon tai ei ollut, ei se ole olennaista. Mutta hänellä oli hyvä pointti siinä. Hän toi, että mitä se Esaun teko, mikä sen suurin ongelma oli, se valtava lyhytnäköisyys elämää kohtaan. Hän oli yhdestä ateriasta, voisi näin sanoa, oman ruumiinsa hyvinvoinnin tähden, siitä hetkellisestä. Hän oli sen mukana valmis luopumaan isänsä siunauksesta ja perinnöstä, esikoisoikeudesta. Ja tämä on niin karmaiseva kuva lihallisuudesta ja himosta, joka sanoo nyt. Ja heti, ja kun me otetaan tämä itseemme, me kadotetaan meidän päämäärämme, joka on iankaikkinen elämä Kristuksen kanssa. Ja tässä meidän täytyy olla huolellisia kaikkien ja kaikissa asioissa, että mulla säilyy se päämäärä. Mä katson aina kauas, mä katson kirkkauteen ja uskon, että Jumala kulkee mun kanssani tämän tien tuonne asti. Mä en anna tämän hetkellisen sanella mun elämäni asioita. Mä otan jonkun esimerkin, vaikka perhe-elämästä. Jos mä kadotan vision seuraavaan sukupolveen ja sitä seuraavaan sukupolveen, mä voin elää huolimattomasti mun hengellistä elämää, koska mä en tajua, että se miten minä nyt elän, se vaikuttaa mun lapsiini, se vaikuttaa mun lastenlapsiini, se vaikuttaa lastenlastenlapsiin. Ja mistä tässä on kysymys? Siitä, että näkökulma on tässä ja nyt. Sen sijaan, että se menisi kauas ja se uskaltaisi nähdä sukupolvienkin taakse. Ja kun me huomataan Jumalan näkökulma, hän jo Raamatun ensimmäisiltä lehdiltä, hän katsoi pitkälle, hän katsoi monen tuhannen vuoden päähän, että tulee olemaan vaimon siemen, joka tulee murskaamaan perkeleen pään. Ja ajatelkaa, jos Jumalassa ei olisi tätä iankaikkisuusnäkökulmaa, joka jaksaa uskoa ja katsoa kauas. Koko pelastussuunnitelma olisi rauennut tyhjiin ajat sitten. Ja tämä on se karrikoitu mustavalkoinen ero oman hetkellisen, sanotaanko himon tai lihallisen tai omaa menestystä hakevan kristillisyyden ja Jumalaan uskovan, kauas katsovan, uskovan välillä. Te huomaatte, se on valtava ero. Ja mä tiedän, että me epätäydellisinä liikutaan jossain siellä rajamailla. Kuka enemmän toisella puolella, kuka enemmän toisella puolella. Jumala yksin tietää meidän sydämet. Mutta Jumala varmasti haluaa herätellä meitä, antamaan meille silmät oikein semmoisen kaukoputken kauas. Koska se tulee muuttamaan mun elämääni. Mä kerron vielä omasta elämästä. Mä muistan, kun me 2005 vuonna tehtiin Usko, Toivo, Rakkaus-levyä. Mä otin velkaa, että mä sain sen pienen äänityslaitteen. Mä otin velkaa, että mä sain sen sähköpianon. koska meillä ei ollut rahaa ostaa niitä, mutta mulla oli visio, että nämä raamattulaulut pitää saada tehtyä levylle. Mä aloin tekemään sitä omassa olohuoneessani ja välillä mut valtas epäusko, tää on typerää ja turhaa. Ja silloin Jumalan henki sanoi, että katso kauas. Katso niihin koteihin, niihin autoihin, jossa tätä Jumalan sanaa kuunnellaan näiden laulujen kautta. Ja multa katosi välittömästi tuska ja epäilys siitä, onko tässä mitään järkeä. Mutta jollei Jumala olisi antanut ilmestystä, katso kauas. En mä olisi tehnyt sitä. Ei me tänä päivänä tehtäisi levyä, ellei Jumala olisi antanut visiota, että tämä menee paikkoihin ja ihmisten luo, joiden luo minä henkilökohtaisesti en koskaan mene. Mutta mä uskon siihen Jumalan sanaan, jota me lauletaan melkein Raamatun kannesta kanteen, että se tulee tekemään ihmissydämissä työtä. Mutta jos mä kadotan tämän vision, mihin me ollaan menossa, niin mä tuskautuisin niissä hetkissä, kun tietokone präkää ja on piuhat poikki ja ei toimi ja lauletaan epävireisesti, niin mä sanon, että antaa olla. Mutta kun se ei ole tässä hetkessä tämä elämä, se ei ole tässä hetkessä, miltä musta nyt tuntuu, vaan se on siinä, mihin mä olen menossa. Ja jos ihmiselämästä ja kristityn elämästä katoaa iankaikkisuus näkökulma, multa katoaa myös tuska sieluista. Mä en enää kanna murhetta niistä, jotka eivät Kristusta tunne, koska mä elän tätä hetkeä. Ja mä en näe, että on olemassa iankaikkisuus, joka ei lopu koskaan. Ja toiset viettävät tuon iankaikkisuutensa Kristuksen kanssa. Ja toiset viettävät sen iankaikkisessa erossa Kristuksesta. Ja se, miten mä elän tätä elämää, miten mä elän omaa henkilökohtaista elämää, miten mä elän perhe-elämää, miten mä elän seurakunta-elämää, se riippuu siitä, mihin minä katson. Näenkö minä Kristuksen kanssani? Näenkö mä kauas päämäärään? Vai onko mun päämääräni puolen metrin päässä itsestäni? Ja tässä meidän täytyy tehdä valintoja. Jos Jumala nyt puhuu sulle tästä asiasta, ja sä huomaat, että hän ikään kuin hän jatkaa matkaansa, niin mitä sä teet? Sanotko sä, Herra, älä mene! Jää ihmeessä mun seuraani, puhu mulle vielä. Vai lähdetkö sä kohti Emmausta, jossa sä jo joudut pysähtymään murheen valtaamana? Katso, rakas ystävä, kauas. Katso sinne pitkälle. Pyydä, että tämä Efesolaiskirjeen kohta voi tulla todellisuudeksi, että nämä sydämen silmät valaistuu. Että se iankaikkinen näkökulma alkaa valtaamaan mun olemustani. Kun mä annan elämän Jumalalle, mä näen pitkälle, mä näen iankaikkisuuteen asti. Kun mä annan aikaani hänelle, kun mä uhraan varojani hänelle, mä katson kauas. Kauas sitä tietä, jota Kristus kulkee mun kanssani. Muuten me ystävät, me menetetään toivomme, me uuvutaan matkalla. Mutta onneksi meidän hyvä paimen tulee noukkimaan meitä. Onneksi hän tulee hakemaan meitä. Hän nostaa meidät pelokkaat, väsyneet harteillemme. Ja silloin lähdetään takaisin kohti Jerusalemia. Lähdetään sinne, missä tapahtuu. Tiedätkö, siellä sun elämässäsi tapahtuu, missä sä oot Kristuksen kanssa. Siellä tapahtuu. Siellä, missä Herra on sun kanssas, on se sitten missä tahansa, niin siellä tapahtuu. Siellä sun elämässäsi pulppuaa ilo. Siellä sä tunnet Herrasi sun kanssa. Siellä tapahtuu. Älä menetä tätä. Ja rohkaisen muakin, että Esa-Pekka, älä menetä tätä. Mä tarvitsen kipeästi Kristuksen näköalaa omassa sydämessäni. Mä tiedän päiviä, kun se katoaa. Mä tiedän, kuin onnetonta se on. Ja mä tiedän niitä päiviä, kun Herra on tullut luokse uudestaan ja nostanut harteille. Ja mä tiedän, kuin onnellista ja ilosta se on. Kun mä tiedän olevani paikallani. Ja Herra haluaisi, että me kaikki ollaan paikalla, sillä paikalla, johon hän on meidät tarkoittanut, että me tehdään matkaamme hänen kanssaan. Ollaan siellä, missä hän kulloinkin haluaa meidän olevan. Pyydetään armoa itsellemme ja toinen toisillemme, että missä näkökulma on kadonnut, jossa kiikari on zoomattu tähän aivan oman elämän eteen. Että Jumalan pyhä henki puhaltaa ja kääntää sen kiikarin. Kiitos Herra, että sinä olet keskellämme, oot armahtaja, pelastaja, lunastaja, suuri vapahtajamme. Olet Jumala kaikkivaltias ja olet Jumala iankaikkinen. Olet rauhan ruhtinas, olet iankaikkinen isä. Jumala, kiitos sinulle. Kiitos siitä iankaikkisuudesta, jonka olet varannut meille. Kiitos sinulle, Herra. Me kiitetään, että sinä olet kuollut, haudattu ja ylösnoussut. Että sinä olet lähettänyt pyhän henkesi. Sinä olet lähettänyt henkesi kautta sen silmävoiteen, jotta me sinut näkisimme. Huomaisimme sinut elämämme keskellä. Huomaisimme, Jumala, sinut asumassa meidän sydämissämme. Tämä suunnaton ihme, Herra, tämä suunnaton aare tällaisissa saviastioissa. Herra, kiitos, että sinä vaikutat meidän sydämissämme, sinun tahtoasi. Jumala, sitä levollisuutta Kristuskalliolla. Herra, kiitos, että sinä nyt meitä noukit harteillesi uudelleen. Sinä kannat meitä takaisin laumaan. Kiitos sinulle. Kiitos, että sinun silmäsi tarkkaavat meitä. Sinä etsit meitä. Sinä nöyryt tulemaan meidän vierellemme. Tuut auttajaksemme, Herra. Kiitos siitä. Herra, anna anteeksi ne päivät, kun me ollaan kadotettu, Herra. Monasti omaa tyhmyyttämme tämä näkökulma. Herra, anna se anteeksi. Kiitos, että veresi puhdistaa meidät. Kiitos, että sinä uudistat meidän henkemme tänään tässä. Herra, anna sen uudistua ja virvottua. Herra, että me voidaan se ihme taas kokea yhdessä, että eikös me oltukin palaavia. Että ne menneisyyden tappiot, ne voi unohtua, Herra, ne voi hukkua sinun armosi mereen. Herra, ne laiminlyönnit ja Herra, ne hetket, kun me tiedetään, että me ollaan annettu lihallemme valta. Herra, kiitos, että nyt sinä puhdistat meidät niistä. Sinä, Herra, virvoitat väsyneet sielumme, Herra. Siinä, missä me ollaan luovuttu toivostamme, Jumala, sinä tuot sinne oman toivon säteesi, sen kirkkaan, ihanan, lämpöisen säteen. Joka tuo tulevaisuutta meille, joka puhuu elämää meidän sisimpäämme. Kiitos, että sinä tätä lasket meille, Herra. Ja sua, että me jokainen ollaan janoisia tässä. Herra, ettei me olla liian tyydytettyjä siitä, mitä tämä elämä on jo tarjonnut ja maailma antanut, Herra. Anna meille tulla sellainen nälkä, että sinua me halutaan. Eikä me, Herra, haluta pyytää tätä vaan itseämme varten. Herra, vaan että me voitaisiin olla eläviä todistajia sinusta tällä paikkakunnalla. Niin, että sieluja pelastuisi, Herra. Niin, että uupuneet tulisi takaisin laumaan. Herra, anna meille sun näkökulma, ettei me eletä itsellemme, vaan me elämme sinulle, Herra. Jotta mahdollisimman moni tulisi ravituksi, jotta mahdollisimman moni pelastuisi. Oi rakas vapahtaja, siunaa jokaista täällä. Isä, näet meidät pienimmästä suurimpaa. Näet ne, jotka on töissä, näet ne, jotka on eläkkeellä, näet ne, jotka on koulussa tai päiväkodissa. Missä vaan, Jumala, kiitos, että sinä näet meidät. Sinä näet, mitä tietä me kuljemme tällä hetkellä. Missä tilassa meidän sydämemme on, ja Herra, me vaan pyydetään sinun armoa. Toinen toisillemme me Herra sitä pyydetään. Että sinun armos voi meitä koskettaa. Herra, että me voitaisiin nähdä selvästi. Herra, nähdä sinun kirkkautesi, sinun iankaikkinen valtakuntasi. Jeesuksen nimessä.